Pašvaldībām nācies iet līdzi laikam un piemēroties pārmaiņām, spriež Ventspils domas izpildirektora vietnieks informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jautājumos Egons Spalāns. Tā pakāpeniski ieviesti elektronizēti risinājumi un vīrusu izplatība šos procesus tikai veicināja.
Protams, ka Covid to ir pastiprinājis un pātrinājis tādā izpratnē, ka ja mēs bijām pieraduši tomēr daudz lietas darīt klātienē, tagad aizvien vairāk lietas mēs darām neklātienē. Pārvaldība un viss šīs lietas, protams, ir viens no instrumentiem. Jāpārkārto ir gan dokumentu plūsmas, gan pakalpojumu vadības sistēmas.
Ventspils pašvaldība izmantos COVID-19 vīrusa izplatības seku samazināšanai paredzēto valsts aizdevumu 150 tūkstoši eiro apmērā un 50 tūkstoši eiro no pašvaldības budžeta, lai ieviestu viedās tehnoloģijas pašvaldības darbām un uzlabotu saziņu ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, turpina domas pārstāvis.
Ventspils diezgan mērķtiecīgi strādā pie tā, lai varētu izveidot un pakalpojumu sniegt pēc tā saucamā vienas pieturas aģentūras principu. Nozīmē, ka cilvēkam jāvēršās vienā vietā, jebkurā vienā vietā viņš var vērsties un saņemt tā kā visus pakalpojumus, kas viņam no pašvaldības varētu būt piekrītoši. Ja iepriekš tas bija vairāk domāts tā kā, klātienē, ka līdzīgi kā bankā, jebkur filiāli apmeklējot, mēs varam dabūt jebkur bankas pakalpojumu, tad šobrīd mēs cenšamies izveidot šādu tempu vietu online, virtuāli, kad cilvēks var pieslēgties, cilvēks var sazināties tiešsaitē ar pašvaldības darbinieku, noskaidrot sev interesējošos jautājumus un tādā veidā, neapmeklējot pašu pašvaldību, var saņemt pašvaldības pakalpojumus.
Ventspils domas izpildirektora vietnieks Egons Spalāns izskaidro, kā tas darbosies praktiski.
Bet šeit bija doma tieši tiešsaitē. Līdzīgi kā mēs sazināmies dažādos čata risinājumos, kas tagad ir moderni, tāds varētu notikt arī ar pašvaldības darbinieku. Cilvēkam nebūtu tā kā īpaši jāinstalē tai savā ierīcē, ko viņš varētu izmantot pēc iespējas nesarežģījot savu dzīvi, ka viņam nebūtu kāda īpaša aplikācija vai kaut kas tāds. Čatam redzēt ir daudz labas īpašības, kas šobrīd ir e-pārvaldē nenovērtēts. Viņš paliek rakstveidā, tad viņu var kādam tālāk nodot izpildē. Var viennozīmīgi saprast, vārdus, uzvārdus, adreses tam līdzīgi.
Projekts nebūs sarežģīts, saka pašvaldības pārstāvis, tiks pielāgotas esošās sistēmas. Tajā pat laikā rodas jautājums, kāpēc, piemēram, nevar izmantot pieejamo un plaši izmantoto WhatsApp saziņu.
Jā, diemžēl WhatsApp nedod iespēju viņu integrēt nevienā ārējā sistēmā. Viņi ir slēgta sistēma, kas grib rādīt savas reklāmas un pārdot cilvēku paradumu datus reklāmdevējiem, un līdz ar to mēs, diemžēl, nevaram viņu izmantot, nākās taisīt savu.
Projekti īstenos Ventspils digitālais centrs. Centra direktora Elīna Kroņkalna skaidro, ka tagad tiks tikai papildināta jau iepriekš izstrādāta dokumenta apstrādes vide, piemēram, līguma izpildes kontrole.
Sadarbības līgums vai par kādu darbu izpildi, un visiem līgumiem ir noteikti termiņi, un vienā brīdī vienkārši to līgumu ir tik daudz, jau paliek principā neiespējami un grūti izkontrolēt, kuram līgumam bija kāds termiņš, kurā brīdī bija jāizraksta rēķini, kurā brīdī bija jāsagatavo pieņemšanas notošanas akti un jāinformē pretējā pusi par to, ka kādi darbi ir veikti. Attiecīgi mūsu sistēmā tiks izveidots modulis, kas palīdzēs lietvežiem un arī pārējiem pašvaldības darbiniekiem šīs līguma izpildes kontrolēt. Vienkārši, ja ievadot informāciju par līgumu, tiks norādīti šie dažādie izpildes termiņi, kam ir jāpievērš uzmanība, un tad attiecīgi, piemēram, sistēma brīdinās, kad termiņš ir kārtējais pienācis, un tagad jums ir jāadaptās.
Ventspils digitālā centra direktora skaidro, ka daudz izdarīts iepriekšējos gados, kas ļāvis arī salīdzinoši ātri reaģēt uz ārkārtas situāciju šajā pavasarī.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tagad sūta īpa brīdi anketas, cik mēs esam gatavi attālinātajam darbam, tā to pašu Covid saistīto. Tad atkal jāsaka, ka tur, kur digitālās centrs, mēs arī ar IT saimniecību esam Ventspilī jau vairākus gadus darbojušies un cīnījušies, bet arī jau tagad martā, kad parādījās šī ārkārtas situācija un kad jau bija tas pirmais lēciens uz šo attālināto darbu, viņš bija tāds strauši un negaidīts, tad mēs varējām sev jāsaka uzsist uz pleca, kad vismaz, piemēram, tādas skolas izglītības iestādes, mēs varam teikt, ka bija labi sagatavot, jo Ventspilī, piemēram, katram pedagogam ir iedot portatīvais dators darbam, līdz ar to tādā ziņā skolotāji bija gatavi strādāt. Mēs nepārtraukti mācām pedagogus uz dažādiem interesantiem IT risinājumiem.
Pašvaldības pārstāvis Egons Spalāns Latvijas radio skaidroja, ka šobrīd cilvēki var nākt uz pašvaldību, protams, maskās. Bet mēs nezinām, kas būs tālāk, tāpēc notiek gatavošanās tam, ka var nākties strādāt attālināt. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.